Чоловік у сіро-голубій формі вистрибнув із вагона і швидко подався до однієї із станційних будівель. Двері купе загородили прикордонники з собакою. За хвилю чоловік повернувся разом з жінкою в такій самій сіро-голубій формі. Через кілька хвилин вони вивели із поїзда вбраного в чорне чоловіка, який намагався гучно протестувати, і повели його до станційної будівлі. Прикордонник ніс услід за ними валізу. Двері їхнього купе відчинив митник у сіро-голубій формі. Сестра Ірина всміхнулась до нього, простягнула вже перевірені прикордонником паспорти, а далі почала щось довго пояснювати, жестикулюючи і всміхаючись. Митник намагався перервати її, але кінець кінцем махнув рукою і позадкував із купе. На Райана він навіть не подивився. Після того, як поїзд рушив далі без пасажира в чорному, Райан нахилився до сестри Ірини. Він прошепотів, хоча в купе нікого крім них не було. «Здається, чоловік, якого вони затримали, священник». Сестра Ірина кивнула головою. «Ватця Корнійчука, американський паспорт. Він їхав для прикриття. Коли вже вони когось затримали і доповіли про це, то далі о цій нічній порі вже думають тільки про те, як би швидше закінчити перевірку і повкладатися спати». Побачивши вираз Райанового обличчя, вона додала: «Не тривожтесь, вони лише конфіскують книжки і періодику, яку він віз. Біографію митрополита Шептицького, збірники солідарності і таке інше, і посадять його о 4-й на поїзд». Вона усміхнулась. Потім підібгала під себе ноги, умостилася у куточку і заплющила очі. Коли вона засинала, на її обличчі ще жеврів слід цієї усмішки. За 2 години поїзд прибув до Львова, і Райан уперше ступив на радянську землю. Розділ 6. Сестра Ірина залишила Райана біля валіз і підбігла до високого чоловіка у куртці, який чекав біля квиткових кас. Вона повернулася, ведучи його за руку, і відрекомендувала Райанові як Павла Стуса, члена Комітету захисту Української греко-католицької церкви. На куртці у нього був металевий синьо-жовтий значок. Яскраві допитливі очі дивилися на Райана з обличчя, обрамленого кошлатою чуприною і бородою. На вигляд Стусові було років 60. Він енергійно схопив простягнуту Райанову руку і потиснув її обома своїми, щось говорячи. «Павло ласкаво запрошує вас на окуповану Україну. Він перепрошує за погоду, але каже, чого можна чекати від совітських метеорологів?» Павло зареготав. Потім нахилився, підхопив обидві важкі валізи і побіг уперед. «Пішов ловити таксі», пояснила сестра Ірина. На дворі дощ періщив по величезних калюжах привокзальної площі. Стус завзято сперечався про щось із водієм 3-ї із 3 жовтих таксівок, які чекали із зеленими вогниками. Двоє міліціонерів у сірих формах спостерігали за ним з-під дашка перед входом до вокзалу. Мокрий до нитки Стус повернувся з валізами і розгнівано затрусив головою. «Павло вибачається, він каже, що вони поїдуть лише за американські долари чи західно-німецькі марки.
Архієпископ Корчен дав мені про всяк випадок $500, прошепотів Райан. Вони сховані у рутці моєї валізи. Спитайте, скільки доларів потрібно панові Стусу, я піду до вбиральні і дістану».
Павло каже, що не можна ні на йоту порушувати закон. Він піде і знайде справжнього українця. Стус натягнув на голову каптура куртки і розчинився у зливі й темряві поза вокзальними ліхтарями. За кілька хвилин до місця, де чекали Райан з сестрою Іриною, під'їхало маленьке деренчливе авто червоного кольору. З нього виліз Стус і переможно сяючи почав розміщувати Райана, сестру Ірину і валізи на задньому сидінні. Потім запорожець закашлявся, ожив і зі звуком, що нагадував дерчання газону косарки, рушив з місця. Скоцюрбившись між валізами, Райан з-за давно немитої водієвої голови намагався побачити щось крізь ту частину лобової шибки, яку раз у раз очищав від води єдиний справний двірник. «Як добре, що вся та поліція лишилася на вокзалі», – признався Райан сестрі Ірині. Та приклала пальці до вуст і заговорила по-українському. Подзьобане водієве обличчя повернулося до них і розплилося в улесливій усмішці. Стус, здавалося, нічого не помітив. Стус жив в одній із сірих бетонних дев'ятиповерховок на вулиці Семисотріччя Львова, широкій магістралі, яка, згідно з генеральним планом розвитку міста до 2000 року, мала з'єднати історичний центр із новими житловими масивами на півночі. Раптом запорожець зупинився під одним із небагатьох вуличних ліхтарів. Поки Стус розплачувався з водієм, Райан і сестра Ірина рушили по великих брудних калюжах, які порозливалися там, де просіло погано покладене гудронове покриття. Райан, що змагався з трьома валізами, кивнув головою вперед. Туди? Ні-ні. Ще через три будинки. «Я не хотіла, щоб водій знав, куди ми їдемо», – пояснила сестра Ірина. «Не думаю, щоб цей хлопець був із КДБ». «О, звичайно ж, ні. Але він використовує приватне авто як таксівку без дозволу на індивідуальну трудову діяльність. На це КДБ заплющує очі, але натомість може зажадати інформацію про щось незвичайне, наприклад, про пасажира, який розмовляє вночі іноземною мовою. Тоді вони запитають, де він висадив нас, і відразу звернуть увагу на те, що у будинку живуть кілька відомих дисидентів. Вхідні двері до багатоквартирного блока, збудованого у 1980 році, трималися на одній петлі. У маленькому темному під'їзді Стус увімкнув кишенькового ліхтарика і натиснув кнопку ліфта. У кабіні ліфта світло горіло, але сам ліфт був розрахований лише на трьох чоловік без вантажу. Стус запхав у кабіну валізи, вслід за ними сестру Ірину, а сам із Райаном рушив пішки на сьомий поверх вузькими, дуже побитими цементними сходами. На більшості сходових майданчиків також було темно –